Britu premjera Tereza Meja pirmdien paziņoja, ka turpmākajās dienās turpinās tikties ar parlamentāriešiem, pilsonisko sabiedrību, uzņēmējiem, lai mēģinātu saprast labāko ceļu uz priekšu pēc tam, kad Britu parlaments pagājušajā nedēļā noraidīja Brexit vienošanos. Tad ar secinājumiem un priekšlikumiem viņi plāno doties atpakaļ uz Briseli, lai mēģinātu panākt kompromisus, kas apmierinātu abas puses, un ļautu izstāšanās vienošanos apstiprināt Britu parlamentā. Tāpat Meja solīja, ka viņas valdība parlamentu turpmāk vairāk iesaistīs sarunu veidošanā ar Eiropas Savienību par nākotnes attiecībām. Laika atlicis visai maz, apmēram 2 mēneši līdz 29. Martam, kad apvienotajai karalistei no Eiropas Savienības jāizstājas. Vienlaikus Meja noraidīja idejas par izstāšanās datuma atlikšanu un sarunu pagarināšanu vai otra referenduma rīkošanu.
Our duty is to implement the decision of the first one.
Mūsu pienākums ir īstenot pirmā referenduma lēmumu. Baidos, ka otrs referendums būtu sarežģīts precedents, kam būtu nopietnas sekas attiecībā uz to, kā darbojas referendumu sistēma mūsu valstī. Tas arī dotu vairāk ietekmes tiem, kuri grib sadalīt apvienoto karalisti. Tas prasītu 50. Panta pagarināšanu. Mums visticamāk būtu jāvēl jauni Eiropas parlamenta deputāti maijā. Ir arī jāaptver, ka otrs referendums varētu graut sabiedrības saliedētību un ticību mūsu demokrātijai.
Opozīcijā esošo leiboristu līderi Džeremijs Korbins Mejas stratēģiju nekavējoties noraidīja. Viņš pieprasīs, lai Meja pasaka, ka izstāšanās bez vienošanās ar Briseli nenotiks. Tomēr premjeri arī pirmdien neizslēdza. Ja parlaments vienošanos neatbalstīs, tad izstāšanās notiks bez tās, turpina Korbins.
Izskatās, valdība joprojām nav aptvērusi pagājušajā nedēļā piedzīvotās sakāves apmērus. Pārliecinošās sakāves secinājums ir, ka premjerei ir jāmaina savas sarkanās līnijas, jo viņas pašreizējā izstāšanās vienošanās ir nereāla.
Eiropas Savienība līdz šim likusi saprast, ka Londonai nevajadzētu rēķināties, ka ir iespējams panākt kādas fundamentālas izmaiņas izstāšanās vienošanās tekstā. Īpaši nevienprātību Britu parlamentā rada dokumentā iekļautais pagaidu risinājums, kas attiecas uz robežu starp Ziemeļīriju un Īriju. Tas garantētu, ka robeža paliek atvērta, taču Ziemeļīrijā radītu atšķirīgu regulējumu no pārējās apvienotās karalistes. Proti Ziemeļīrija praktiski joprojām būtu bloka muitas savienības, no kuras Londona vēlas izstāties. Dumpīgie parlamentārieši bažījas, ka šis regulējums var izvērsties par apvienotās karalistes beztermiņa piesaisti muitas savienībai. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.